Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote, drugog dana septembra, vaši su domaćini Vesna Jelčić i Biljana Jovićević, a u emisiji izdvajamo iz dnevnika koji je pisala Nura Bazdulj-Hubijar, doktorica i književnica iz Bosne i Hercegovine, među ostalim piše:
predstavnici vlasti konstantno održavaju živi nacionalizam, tobožni strah od drugog i drugačijeg, napetost, nesigurnost, osjećaj ugroženost. Tako sistemski grade zidove u našim glavama prema onima drugim, trećim, ostalim. A kad se u glavama takvi zidovi izgrade i učvrste, oni će i ostati. Učite svoju djecu da voli. Ne smiju učiti od nas. Pokazali smo se loši učitelji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je stručnjak za Balkan Edward Joseph, profesor univerziteta Johns Hopkins. O spekulacijama da bi SAD mogle biti iza navodnih zavjera protiv Vučića kaže:
mnogo veći rizik po balkanske zemlje je sve manji interes Vašingtona za ovu regiju, a ne učestvovanje u zavjerama. Smatram da je reč o laskanju samom sebi, onih balkanskih političara koji smatraju da su toliko važni, pa će Sjedinjene Države trošiti vreme na bavljenje njima, tačnije njihovom rušenju.
Provjeravali smo da li će Srbija ući u međunarodnu koaliciju koju predvodi Rusija, čiji je zadatak deminiranje Sirije, vojni analitičar Aleksandar Radić.
Odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mnjenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Igor Novaković iz Centra za međunarodne poslove ne vjeruje da se Srbija sama ponudila za ovu misiju.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije, i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve.
O međuetničkim odnosima u Bosni i Hercegovini za naš program govori književnica Ferida Duraković.
Hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva, pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo, možda čak i ne postoji.
Donosimo i priču o dojuče nepoznatom Vasu Uliću, koji se preko noći prometnuo u jednog od šefova međunarodnih narkokartela.
Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju uobičajeno otvaramo dnevnikom Sedvice. Njegove stranice od 26. avgusta do 1. septembra ispisivala Nura Bazdulj-Hubijar, liječnica i književnica iz Bosne i Hercegovine.
26. je dan mjeseca avgusta 2017. godine. Ponovo čitam priču o ljubavi i tami Amosa Oz. Uvijek me opčine čarolija i moć vrhunske književnosti, one koja je u stanju da nam uvjerljivo pokaže kako smo istovremeno i svi isti i svi različiti. Razlog je naravno s jedne strane u ljudskoj sposobnosti, možda i potrebi za empatijom, a s druge strane u činjenici da su one glavne relacije u ljudskim životima između djece i roditelja, muževa i žena, braća i sestara, uvijek i svugdje tako prokleto slični. Postoji ovdje još jedna sličnost o kojoj mi je draže da i ne razmišljam previše, a to je sličnost između tek nastalog Izraela i današnje Bosne, a u smislu stalnog fokusiranja na položaj žrtve, na neprestano prisjećanje na prethodni rat, na stvaranje nacionalne kohezije. 27.8.2017. godine. U vremenu sloma iluzija i poraza idealista, vremenu kada je ne samo regionalno, nego globalno, došlo do apsolutnog poremećaja sistema vrijednosti, kad se sit, pristojnost, čista ljubav, dobrota, poštenje i ine kategorije smatraju ni manje ni više nego smiješnim, pa i sramnim, kad počinjemo gubiti povjerenje ne samo u vlast, jer je tu definitivno izgubljena, nego i u školstvo, zdravstvo, sve, pojavi se neko ko vrati vjeru da još ima ljudi. Hvala dragom doktoru Eldinu Burazeroviću, neurohirurgu iz Sarajeva, koji je meni došao kao trag svjetla u dubokom mraku. Ne govorim ovo zbog njega ili sebe, nego ljudi kojima treba pomoć. 28. august 17. Danas gledam drveće i čisto ne mogu povjerovati koliko je na njemu ispodnjega žutog lišća, a još je više od mjesec dana kalendarskog ljeta. Dijelim sa vama taj težak utisak. Sjeti se Rilke ove pjesme. Opada lišće kod iz daljina pada uz opor i odrečan led. Pa ipak neko beskonačno nežno padanju ovom daje smer i sklad. 29. august. Javne kuhinje ne mogu opslužiti ni približno onoliko ljudi kojima je nužan bar jedan obrok dnevno. Da u srcu Europe postoji još gladnih i golih i bosih, bez krova nad glavom, bez vode, bez struje, bez onog elementarnog za život, čovjek teško može povjerovati. Predstavnici vlasti konstantno održavaju živim nacionalizam, tobožnji strah od drugog i drugačijeg, napetost, nesigurnost, osjećaj ugroženost. Tako sistemski grade zidove u našim glavama prema onima drugim, trećim, ostalim. A kad se u glavama takvi zidovi izgrade i učvrste, oni će i ostati. Njih ne mogu srušiti ni krampovi, ni bagiri, ni eksploz. Berlinski zid je za zidove u našim glavama bio mala mat. Ima tu dijelom zasluga porodice, ali oni su instruisani. Napisala sam davno da se mržnja ne nasljeđuje u genima. Mržnje se uči. Učite svoju djecu da voli. Ne smiju učiti od nas. Pokazali smo se loši učitelj. 38. Čitam neki tekst o cijenama kozmetičkih preparata estetskih operacija. Može estetski hirurg korigirati usne, grudi, stražnicu i šta ja znam šta se još, ali niti jedan ne može izvršiti korekciju duše. Svi manje više brinemo o svome tijelu, hranimo ga, grijemo, uljepšavamo, njegujemo. A sva ta masa je samo ambalaža za ona 22 grama duše. Čovjek je duša nevidljiva i smještena na nama neznanom mjestu. Možda zato zaboravimo da i nju treba hraniti, grijati, uljepšavati, njegovati. Više nego tijelo. Dušom osjećamo, dušom volimo, dušom strahujemo, dušom čeznemo, dušom patimo, dušom se radujemo. Pa zar nije zaslužila da više ulažemo u nju? 31.8.17. Danas nešto mislim kako je dobro i lijepo što sam ostarjela. Da sam mlada, za sebe ne bih mogla pronaći ni kutak. Više od pola života sam se osjećala sretnom, uslovno kazano, jer šta je uopšte sreća? Bezbrižnom, sigurnom, ispunjenom. U ovom vremenu se prosto ne snalazim. Primjećujem to i kod mase drugih ljudi. Čak i oni koji imaju sve materijalno, kuće, vile, skupe automobile, najsavremenije mobitele, uglavnom izgledaju napeti, zamišljeni, zabrinuti. Ne može čovjeka ne doći do zaključka. Ovi ljudi imaju sve, samo radosti nemaju. 1.9.17. Danas je Kurban Bajram, najveći praznik muslimana. Raduju mu se mnogi, najviše djeca. Složila sam baklavu, podijelila kurban, napravila bajramski ruč, ali radost nema. Danas više mislim na one koji nemaju ni hljeba, kamoli pečenje i baklavu. Na one bolesne, ostavljene, zaboravljene, nemoći. Na one koji su ovu zemlju brane, sad preko 2 mjeseca čekaju ispred vlade da riješi njihova prava. I mislim na rečenicu meni dragog Simala. Kada bi svaki čovjek usrećio samo jednog čovjeka, cijeli bi svijet bio sretan. Bajram u bare kosu svima koji ovaj praznik slavi.
Bio je to dnevnik koji je vodila Nura Bazdulj-Hubijar. Od subote 2. do petka 9. septembra dnevnik će pisati Jasen Boko, dramaturg iz Splita.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Edward Joseph, nekadašnji izaslanik Sjedinjenih Država i Ujedinjenih Nacija u mnogim misijama na Balkanu, sada profesor Univerziteta Johns Hopkins, u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da što se Kosovo prije u potpunosti integriše u međunarodnu zajednicu, to će biti bolje i za Albance, ali i za Srbe kao i cijeli region. O tome i drugim balkanskim temama sa Edwardom Josephom je razgovarao Dragan Štavljanin.
How would you comment the recent diplomatic row? Šta je u pozadini nedavnog diplomatskog sukoba između Srbije i Makedonije? Da li se zaista radilo o ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv srpskih institucija, kako tvrde u Beogradu, ili je to bio pokušaj da se pritisnu vlasti u Skoplju da ne glasaju za članstvo Kosova u UNESCO?
Smatram da postoje dva aspekta ovog spora između Beograda i Skoplja. Najpre, očigledna je veza sa pričom o članstvu Kosova u UNESCO. Hteo bih da podsjetim da su Makedonija i Crna Gora ne samo priznale Kosovo, već da su to uradile među prvim zemljama. Makedonija, u kojoj živi velika albanska populacija, ima dobre odnose sa Kosovom. Ove dve zemlje su takođe rešile sva granična pitanja. Dakle, članstvo Kosova u UNESCO je veoma važan deo posljednjeg spora Beograda i Skoplja. Novo u čitavoj priči je što ne znamo u kojoj meri je na nesuglasice dve države uticala promjena vlasti u Makedoniji. Beograd je očito bio naklonjen lideru VMRO-a Nikoli Gorevskom, koji je bio premijer čitavu deceniju, za razliku od tenzije u odnosima sa novim predsjednikom vlade Zoranom Zaevim. U svakom slučaju, nastavit će se spor dve države oko politike prema Prištini i to je glavni uzrok posljednjih problema u njihovim odnosima.
Dispute on policy towards Pristina.
What about this so-called offensive intelligence activity? A kada reč o ofanzivnom obaveštajnom delovanju prema srpskim institucijama, neki srpski i makedonski tabloidi čak pišu da iza svega stoji američki ambasador u Skoplju, Jess Bailey, u cilju navodnog rušenja Aleksandra Vučića, kojim Zapad nije više zadovoljan.
I think it's highly unlikely.
Mislim da je veoma malo verovatno da su Sjedinjene Države deo neke zavere u cilju zbacivanja Aleksandra Vučića sa vlasti. Smatram da se radi o tipičnoj balkanskoj teoriji zavere, te da kao i svaka spekulacija, nema nikakvog osnova i smisla. Istina je zapravo da je interes Vašingtona za Balkan drastično smanjen. Kakvo god da je mišljenje na Zapadu o Vučiću, a ne mislim da je u svim krugovima negativno, doduše verovatno postoji zabrinutost kao u ostalim i u slučaju drugih balkanskih političara, poslednja stvar koju bi Sjedinjene Države sada uradile sa ovom administracijom je da budu uvučene u balkanske intrige. Jednostavno, nemaju velikog interesa za zbivanje u ovom regionu. Mnogo veći rizik po balkanske zemlje je sve manji interes Vašingtona za ovu regiju, a ne učestvovanje u zaverama. Smatram da je reč o laskanju samom sebi, onih balkanskih političara koji smatraju da su toliko važni, pa će Sjedinjene Države trošiti vreme na bavljenje njima, tačnije njihovom rušenju. Kao što sam rekao, mnogo je veći rizik po Balkan da opada njegova važnost za Vašington.
Do you expect that, first of all, that the issue of membership of Kosovo in UNESCO will be... Hoće li najesen biti novo glasanje o članstvu Kosova u UNESCO i kakve će biti posljedice?
Ne znam da li će se ovo pitanje naći na dnevnom redu zasedanja UNESCO-a. Međutim, smatram da je dalje međunarodno priznavanje Kosova dobro za ceo region, uključujući i za Srbiju. Nezavisnost Kosova se ne može poništiti. Ona je bila neizbježna jer nije postojala alternativa i nepotrebno je odlagana. Možemo sada debatovati o legalnosti, političkim razlikama, istoriji i do kog perioda u prošlosti neko želi. Međutim, realnost je takva jer, kao što sam rekao, ne postoji druga opcija i što se Kosovo pre u potpunosti integriše u međunarodnu zajednicu, to će biti bolje i za Albance, ali i za Srbe, kao i ceo region. Naime, kao i u slučaju drugih otvorenih pitanja poput imena Makedonije, nestabilne situacije u Bosni i Hercegovini, prolongiranjem potpunog priznanja Kosova samo bi se dodatno produbila nestabilnost na Balkanu, jer se na taj način postiču razne političke kombinatorike i snovi, uključujući i o podeli, što bi dodatno destabilizovalo Makedoniju. Razumljivo je da se Beogradu ne sviđa ideja o potpunoj međunarodnoj integraciji nezavisnog Kosova. Međutim, odbacivanje tog pristupa znači produžavanje sadašnje nestabilnosti. Stvarnost nije uvek prijatna, ali njeno prihvatanje je uvek produktivnije nego odbacivanje.
Isn't always pleasant, but accepting reality is almost always a more productive course.
Edward Joseph, nekadašnji izaslanik SAD-a i UN-a u mnogim misijama na Balkanu, sada profesor na Johns Hopkins Univerzitetu u Washingtonu, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju je u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nema potvrde vijesti koja je stigla iz Ruskog ministarstva odbrane da je Srbija spremna da omogući svojoj vojsci učešće u međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji koju predvodi Rusija. Na pitanje upućeno Ministarstvo odbrane Srbije, Radio Slobodna Evropa čeka odgovor dok nam u Skupštinskom odboru za unutrašnje poslove je rečeno da takav zahtjev nisu dobili. U svakom slučaju, odluku bi prema riječima sagovornika Radija Slobodna Evropa trebalo veoma pažljivo izvagati, jer, mada se misija prije može posmatrati kao mirovna nego vojna, ona ima ipak veoma veliku političku osjetljivost. Ognjen Zorić.
Davanje imuniteta Ruskom humanitarnom centru u Nišu nije u interesu Srbije, izjavio je to u Beogradu američki senator Ron Johnson, predsjednik Senatskog pododbora za evropsku i regionalnu bezbednosnu saradnju. Nadam se da će se predsjednik Vučić i Srbija odupreti bilo kakvom pokušaju da se humanitarnom centru u Nišu ponudi imunitet. Rekao je Johnson nakon jednočasovnog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, istakavši da bi se time poslao veoma loš signal, naročito kada se govori o želji za privlačenjem zapadnog kapitala. Da bi kapital tekao iz Sjedinjenih Država i Europe i zapadnih demokratija, neophodna je vladavina prava i što je moguće manje korupcije. Potreban je također i signal da zemlja zaista naginje ka zapadnim demokratijama i kapitalizmu otvorenog tržišta, a suprotno od tipa agresije kakav Vladimir Putin nažalost trenutno demonstrira s Rusijom. Predsjednik Srbije nakon ove izjave Johnsona rekao da Srbija odluke donosi u skladu sa svojim interesima.
Mi nismo bili izloženi nikakvoj vrsti agresije, a čini mi se da u skladu sa interesima nezavisne i suverene Srbije donosit ćemo odluke.
A govoreći o odnosu Rusije i Sjedinjenih Država, Johnson je rekao da se Rusija trenutno ponaša kao neprijateljski suparnik.
I wish that Russia was a friendly rival. I wish that Russia was a friendly rival.
Želeo bih da je Rusija Americi i zapadnoj civilizaciji prijateljski rival, ali je Rusija postala neprijateljski suparnik. Amerika spremno čeka na Rusiju da postane taj prijateljski rival, ali to je odluka koja je na Vladimiru Putinu i na Rusiji. Mislim da Putin shvata da ćemo se suprotstaviti njegovom maltretiranju i agresiji koja nije ni u čijem interesu. Vučić i Johnson u Beogradu su razgovarali o dijalogu koji je unutar Srbije pokrenut o Kosovu, ali i onome koji se vodi u Briselu s predstavnicima Prištine. Naredna runda tog dijaloga zakazana je, podsjetimo, za četvrtak 31. avgust. Vučić je rekao i da mu je Johnson preneo podršku Sjedinjenih Država evropskom putu Srbije, a da su razgovarali o ekonomiji i merama koje Srbija sprovodi. Bilo je reči i o bilateralnim odnosima Srbije i SAD i kako da se pospeši ekonomska saradnja. Vučić je rekao i da je Johnsona zamolio da prenese njegov poziv predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu i potpredsjedniku Mikeu Pence-u da dođu u posjetu Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. U posljednje vrijeme sve se više govori o razaranju multietničkog tkiva u Bosni i Hercegovini, zašto književnica Ferida Duraković krivi vladajuće nacionalističke retorike, kako ih naziva. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je izgubljena bitka o multietničnosti za koju se zalaže 25 godina, ali i da je, kako kaže, bolje priznati poraz nego se prikloniti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Duraković, veoma ste vi kritični kada je riječ o razaranju multietničkog tkiva u sredini u kojoj živite, što vrlo često nailazi na kritike. Kako vi na to gledate?
Ma ne znam da li bih rekla da sam kritična, ja sam više onako tužna i očajna zbog toga. Ja jeste da živim cijeli život u Sarajevu i da posmatram vrlo pažljivo grad koji volim. Međutim, hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo možda čak i ne postoji. Meni je zbog toga jako žao.
Ipak to multietničko tkivo se cijepa od završetka zapravo Dejtonskog sporazuma, možemo reći i početkom 90. godina nakon izbijanja rata. Koliko zapravo u tome udjela imaju postojeće bosansko-hercegovačke vlasti?
Pa ja mislim da su one samo zapečatile ono što je krenulo 90. godina. Ja nisam poklonik ovih rigidnih stavova da smo mi uvijek živjeli jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima. Mislim da je to čista laž, jer komšija je najvažniji i mi smo uvijek živjeli s komšijama, a ove vladajuće nacionalističke retorike, one mislim da su zabetonirali ta tri nacionalistička bastiona koja se brane.
U jednoj vašoj kolumni osvrćete se na pozdrave, pa tako kažete kako u Sarajevu ima jako malo prodavnica u kojima kad kažete nekom dobar dan, to bude dočekano ili sa prezirom ili sa šutnjom. Da li se svakodnevno sa tim suočavate?
Taj tekst sam ja napisala 2007. godine. Mislim da se nešto mrda nakon 10 godina. Primjećujem u gradu ljude koji vraćaju jedan starinski običaj sa zdravo ili dobar dan. Međutim, također postoje snage koje to i dalje ne dozvoljavaju, koje to smatraju pozdravom koji nije njihov. Ja mislim da je to legitimno pravo unutar vlastite kuće, unutar vlastitog prostora, unutar vlastite, recimo, nacionalne grupacije, ali kada nas ima različitih, mislim da pozdravi na našem lijepom jeziku mogu da funkcionišu bez ikakvih problema.
Na koje snage tačno mislite?
Mislim na nacionalističke snage Bošnjaka koje pokušavaju da stave šapu na Bosnu i Hercegovinu i kažu ovo je naš. Ovo nije samo njihovo, ovo pripada svima nama. Naše legitimno pravo je da se bunimo ako nam postane tijesno u ovoj državi.
Kolike su onda zapravo šanse da se to tkivo skladnog zajedničkog života u Bosni i Hercegovini sasvim razori?
Mislim da su šanse velike, ali mislim da propasti nećemo zato što postoji dobra volja ljudi bez uticaja. Kad ti ljudi bez uticaja shvate da je važno glasati, da je važan svaki glas u ovoj državi da bi se nešto promijenilo, mislim da stvari mogu krenuti na bolje.
Činjenica jeste da 20 i nešto godina nakon rata djeca u Bosni i Hercegovini se između entiteta ne druže, da neko recimo ko živi na Palama vjerovatno ne dolazi u Sarajevo i obrnuto. Ali uopšte nakon svih ovih godina i svega što su politike ovdje uradile, to moguće promijeniti?
Ja sam sigurna da je moguće. Gdje ima volje, ima i načina. Obrazovni sistem mora da bude otvoreni, mora da bude konstruisan tako da nikome nije tijesno i da je svakome dovoljno. Znate, strašno je kad ja vidim da dolaze djeca iz Švicarske koja nam čiste vrelo Bosne, a djeca spala ne dolaze u Sarajevo. To su strašne i tragične stvari, ali zato nisu kriva djeca, nego nacionalističke politike. 92. ja sam vjerovala u jednu ideju koja sad propada, to je nešto što smo mi u Sarajevu govorili multietnička, multinacionalna, multipolitička. Ja i moji prijatelji, moje kolege, mi smo bili uvjereni da će u Bosni i Hercegovini se desiti taj lijepi san o multietničnosti bez nacionalizma. Naravno da smo izgubili, ali čini mi se da je bolje dostojanstveno priznati poraz i dalje vjerovati da to može biti, nego se priključiti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo.
Bosansko-hercegovačka književnica Ferida Duraković, sa kojom je razgovarala Dženana Karabegović. Intervju je u cjelini na našoj web stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost do prije par dana gotovo da nije ni čula za Podgoričanina Vasa Ulića, koji se od anonimnog građanina u tren prometnuo u crnogorskog Pabla Escobara, pošto je uhapšen pod sumnjom da je bio vođa narkokartela koji je krijumčario drogu u Australiju. Ulić je saslušan u tužilaštvu, nakon čega mu je određen pritvor od 72 sata. Dimitrije Jovićević donosi nam priču ko je 58-godišnji Vaso Ulić, koji je pod budnim okom policijskih službi svijeta bio više od 20 godina.
Balkanski narkobos dolijao u Delti, jedna od glavnih meta policijskih službi širom svijeta, praćen duže od dvije decenije. Tako glase samo neki od naslova po podgoričkoj štampi i portalima, kojima je javnost obavještena o hapšenju malopoznatog Vasa Ulića, kome su lisice stavljene na ruke dok je slobodno šetao popularnim podgoričkim tržnim centrom Delta City. Crnogorska kriminalistička policija na njegovom slučaju sarađivala je sa policijom Australije, koja navodno ima dokaze da je Ulić šef najvećeg svjetskog narkokartela. Sam Ulić, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio njegov advokat Danilo Mićović, odbacio je optužbe koje mu se stavljaju na teret. Vasa Ulić je 2005. napustio Australiju, u kojoj je boravio od 1979. i vratio se u glavni grad Crne Gore, odakle, prema pisanju australijskih medija, nastavio da vodi narkobiznis. Na pitanje da to prokomentariše, tada je lakonski odgovorio kako je to najveća glupost.
Saznaću u čijoj kuhinji je sve to režirano. Danas je najteže meni, mojoj porodici, staroj majici koja mora sve ovo da trpi.
Australijska glasila, međutim, godinama tvrde da je Vaso Ulić šef jednog od najvećih svjetskih narkokartela. Navodno se bavio švercom heroina, kokaina, metamfetamina i kanabisa i godišnje, samo u tu zemlju, uvozio oko 6 tona droge. Povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca, a za centre operacija označene su još Španija, Holandija, Srbija i Crna Gora. Nakon jučerašnje akcije hapšenja, uprava crnogorske policije oglasila se sa opštenjem za javnost u kome se ističe kako je istraga protiv Ulića vođena u koordinaciji Osijeka za borbu protiv droge i tužilaštava Crne Gore i Australije. Samo od jula 2007. do maja 2008. prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je Vaso Ulić bio vođa kriminalne organizacije, te da je u dužem periodu organizovao krijumčarenje velikih količina narkotika iz drugih država na teritoriju Australije, gdje se nastavila prerada i distribucija, to jest prodaja droge, navodi se u saopštenju crnogorske policije i zaključuje. Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta. Šta slijedi nakon hapšenja, kakva pravna procedura prestoji i da li je moguće da na zahtjev Australije Vaso Ulić bude isporučen toj zemlji? Tako nešto, prema riječima njegovog advokata Danila Mićovića, nije moguće.
Crnogorski državljanin po zakonu ne može biti izručen Australiji.
Da li to znači, dakle, da je hipotetički moguće da sudski proces bude održan u Crnoj Gori?
Krivični postupak je fakat započet u Crnoj Gori, sad vidimo što će biti od tog postupka, ne bih da prejudiciram stvari.
Osim priče o navodnom rukovođenju velikim narkokartelom, ime Vasa Ulića i njegovog brata Nikole, spominjalo se i u istrazi oko pokušaja atentata na srpskog opozicionog političkog prvaka Vuka Draškovića u Budvi 1999. Vaso i Nikola Ulić pominjani su u glasilima kao ključni svjedoci tog događaja, ali se nikada nisu odazvali pozivima suda ni u Crnoj Gori ni u Srbiji. Bilo kako bilo, medijska priča o još jednom Escobaru iz Crne Gore podsjetila je na balkansku rutu droge, često apostrofirane na važnim međunarodnim adresama, ali i slučajeve pljevljaka Darka Šarića i rožajca Safeta Kalića, koji su također porijeklom iz Crne Gore, a bili su u medijima označeni kao najveći narkobosovi u regionu. Darko Šarić je kao srpski državljanin pred specijalnim sudom u Beogradu osuđen na 20 godina zatvora prvostepenom presudom koju je apelacioni sud ukinuo, dok se Kalić od 2015. nalazi u pritvoru u Njemačkoj, gdje je pod istragom zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu narkoticima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas vratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.